Je nedeľa 9. januára 2022. Čítam z listu rímskym kresťanom z 8. kapitoly od 19. po 22. verš. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích. Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že sa tu uskutočňuje zjavenie synov Božích, že to, čo svet očakáva, je tu už prítomnosťou a táto nádej sa stáva živou a aktuálnou. Pomôž, aby sme boli medzi tými synmi Božími ako tí, ktorí sú ti verní a ktorí odovzdávajú slovo tvojej pravdy s plným nasadením všade tam, kde nás posielaš. Amen. Prečítam teraz z prvého listu apoštola Pavla Korinským z 9. kapitoly od 19. po 23. verš. Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom som bol Žid, aby som Židov získal. Tým, čo sú pod zákonom, bol som aj ja, akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Tým, čo sú bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Slabým bol som slabý, aby som slabých získal. Všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. A to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom. Je tu veľmi veľký dôraz položený na tom, aby sme patrili medzi tých synov Božích, ktorí žijú v zjavení Božom. Stvorenstvo očakáva zjavenie synov Božích, ale práve takto. Nie my, ako deti Božie, seba zjavujeme, ale v zjavení slova Božieho sme zjavovaní. Sme v svetle Božej tváre. A stvorenstvo očakáva takéto svetlo, hoci o tom veľakrát nevie. Tak keďže sme v takomto zjavení, tak sa aj my predstavujeme ako deti Božie v svetle Božej tváre. Tak nastáva a uskutočňuje sa zjavenie synov Božích. V prvom liste apoštola Pavla Korinským 9. kapitole som zasa čítal, že títo synovia, ktorí patria medzi deti Božie a sú už vyzretí do služby, sa majú odovzdať do tej služby. Nestačí byť dozretý, vyzretý, doformovaný, pripravený. Je potrebné urobiť rozhodnutie. Dal som sa do služby. Odovzdal som sa. V liste Rimanom v kapitole 12. je uvedené, že prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú svetu Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. Máme slúžiť Bohu rozumne, máme vydať svoje celé tela, svoju dušu, svoje vnútro i to vonkajšie pôsobenie do plánu Božieho, do svetla Božej tváre, do toho, čo sa nazýva, stále to opakujem, stopa Kristova. Máme vstupovať do tých stôp, kde sa deje všetko v plnosti, pretože my sami vo vlastných stopách a vo vlastnom kráčaní sa stávame ľuďmi, ktorí sa podkýnajú, ktorí potom sú vykoľajení a odbočujú z cesty Božej, z cesty spásy. Takže keď toto poznanie máme, že sme v svetle Božej tváre, že stojíme pred Bohom, a to je cieľ ľudského života, stáť pred Bohom, kráčať s Pánom Ježišom, žiť v jeho svetle, tak sme stvorení ako tí, ktorí sú na obraz Boží stvorení. Máme stáť pred Bohom, to znamená stvorení na obraz Boží. Takže keď sme ako tí, ktorí sú v tomto zjavení, v svetle slova Božieho, tak sme aj v službe od Boha podarovanej a voláme sa potom služobníkmi Božími, ale v tom rámci, ktorý nám bol podarovaný v liste rímskym, že sme synovia Boží, sme deti Božie. Nie sme služobníci ako otroci, ale ako synovia. Aj syn, ktorý slúži otcovi, je slúžiacim na jednej strane, ale je obdarovávaný najprv od otca, aby tie dary dobre zužitkoval a aby za ne ďakoval otcovi. Tak sa tvorí vzťah otec-syn, syn-otec. Syn prijíma dary od otca, syn ich užíva správne a ďakuje za tie dary. Je tu vzdávanie vďaky Bohu ako otcovi, ale v živom spôsobe kráčania, v skutočnom, tak vnútorne prežívanom, pravdivo prežívanom skutku Božom v Kristu. Tak teraz, keď sme si toto objasnili, kto sme opäť a do čoho sme povolaní, a že svet očakáva, hoci o tom nevie, zjavenie takých synov Božích, tak si položme prvú otázku v rámci tohoto Božieho posolstva. Chceme byť teda sami pre seba zvrchovanými pánmi? Tak máme žiť? O to sa máme usilovať? Nie. Pretože aj filozofia definuje bytie alebo existenciu, tak to povedzme, ako možnosť bytia. Nie ako samotné bytie už. My môžeme byť v Kristu. To práve bytie, to je vyjadrené v tom, čo povedal Hospodin Mojžišovi. Som, ktorý som, budem, ktorý budem. My máme mať účasť na Bohu, na tom, čo otvára pre nás ako cestu života. Ale naša existencia nie je sama v sebe bytím. Je možnosťou žiť v tom byti. A túto možnosť máme využiť v slobode. V slobode detí Božích. Pretože sme povolaní do slobody, nie pod zákon. No a v tomto zmysle, keď chceme byť vyznavačmi mena Ježiša Krista, tak nehovoríme všeobecne iba Boh, ale Hospodin. Aj v starej zmluve je to takto členené, rozlišované. Hospodin znamená pán. Ja viem, komu patrím. Ja nehovorím všeobecne iba Boh, ale hovorím pán. Boh sa nám zjavuje ako otec v Ježišovi Kristovi vo svojom synovi a ako pán v Ježišovi Kristovi, pánovi súčasne. Čiže pán Ježiš Kristus, to je pre nás ten zjavený živý Boh v tele. Keďže Hospodin znamená konkrétnejšie vyjadrenie viery, ako všeobecne povedané Boh, tak hovoríme Otče náš a potom súčasne hovoríme Pane Ježišu príď. Otče, v Ježišovi Kristovi si sa nám ukázal ako otec, ale ako zároveň pán, ako zvrchovaný, ako ten, ktorý má právo na svoje deti, ktorý zároveň svoje deti miluje a pozdvihuje do svojho práva. Takže Hospodinovo právo nás nezotročuje, ale v Hospodinovom práve sme pozdvihnutí do novej slobody detí Božích. Tak v tomto zmysle bola táto otázka. Chceš byť, milý posluchač, sám sebe pánom zvrchovaným, ako to neraz býva tam, kde je ten hrubý egocentrizmus ľudský? Alebo vyznávaš nad sebou meno Ježiša Krista? Meno. Meno Ježiša Krista. V ňom sa zjavuje sláva. Keď po potope, a to bolo 2 roky po potope, mal Šém, 100 rokov vtedy, možnosť začať žiť naplno pre pána, tak je tam tá línia jeho rodokmenu ďalej tak popísaná, že splodil Arpachšada, potom ten Arpachšad Šelacha a potom Šelach Ébera, Hebera, Hebrejci. A to je potomok Šémov. Šém znamená meno, sláva. A z toho bol potom zrodený Eber, Heber, ktorý sa usadil v meste Ur. A z mesta Ur bol povolaný Abraham. A tá sláva Božia sa zjavovala aj na Abrahamovi a na tom potomstve jeho. Ale takým spôsobom, aký Boh pripravil pre ľudstvo a pre svet zjavenie tej slávy Božej. Čiže svet očakáva zjavenie slávy Božej, zjavenie synov Božích, tej Božej slávy na synoch Božích. To zjavenie tej slávy, ktorá sa nazýva slávna sloboda, očakáva svet. Slobodu chce, ale tú slávnu, ale pomýlil sa nejeden človek, nejeden taký veľký funkcionár, že sláva, o ktorú usiluje, má byť nieraz sláva jeho vlastného mena, alebo toho, čo sa nazýva jeho funkcia. Ale my máme v tomto smere už svetlo. Preto, čo je to pravá sloboda? Keď sme čítali niekedy rôzne filozofické knihy a napríklad sme čítali niečo o existencializme, tak sme počuli alebo sme sa mohli dozvedieť, že tá existencia, o ktorej hovorí existencializmus, to je také bytie, ktoré sa radikálne odlišuje od toho, čo sa vo svete tými svetskými pojmami nazýva bytím. Tá pravá existencia, ako som už povedal, tá možnosť byť v byti, byť účastný toho bytia, ktoré Mojžišovi bolo vysvetlené, že ja som, ktorý som a budem, ktorý budem. Alebo, o ktorom počuli učeníci na rozbúrenom mori, keď pán Ježiš k ním prichádzal, že ja som, vzmužte sa, nebojte sa. A tak, keď filozofiu sme študovali, tak sme si najprv mysleli, že tú existenciu našu možno myslieť, možno ju nejako poznávať v prvom rade, že možno ju spracovať tým mysliteľským spôsobom. Ale aj filozofia hovorí, že existencia sa uskutočňuje len v čine, len v skutku. Preto sme volaní do skutku Kristovho, do toho, čo sa nazýva cnostný skutok Kristov. Takže keď toto sme si už mohli uvedomiť, že nemožno ani našu vlastnú existenciu, tú našu účasť na pravom byti na Kristu premyslieť len z hľadiska toho rozumového poznávania ju uchopiť, ale možno mať účasť na tom tajomstve pobožnosti, na Kristu. Možno mať účasť na zasľúbenom slove. Možno vstúpiť do toho slova zasľúbeného, zjaveného do stopy Kristovej. A ako je už v Jobovi uvedené v 23. kapitole, v tých veršoch od 9. po 11., tam všetko vlhne tukom. Tam v stope Kristovej sme zrazu v tej slávnej slobode. A keď sme v takej službe, ktorá je zároveň tým našim pozdvihnutím do pravej slobody, tak máme si teraz vysvetliť, čo znamená tá práva sloboda. To nie je sloboda, že ja budem sám sebe, ako som povedal na úvod, zvrchovaným pánom, ale to je sloboda od hriechu. Toto potrebuje stvorenstvo. Oslobodené z otroctva skazy potrebuje byť. To je uvedené vo verši 21. v liste Rímskym v 8. kapitole. Je to uvedené takto. Samo stvorenstvo raz bude oslobodené z otroctva skazy, teda hriechu, do slávnej slobody, ale toto bude oslobodené, znamená, že sa máme do tej budúcnosti nechať pozvať, do tej pravej nádeje, do slova Evanjelia. Preto máme teraz toto pozvanie priblížiť tým, ku ktorým nás Pán posiela. Ako sa uskutočňuje sloboda od hriechu a pre Krista, tak uskutočňuje sa takto. Prečítam to najprv z prvého listu apoštola Pavla Korinským zo 7. kapitoly, kde je uvedené medzi 21. a 22. veršom, to prečítam, bol si povolaný ako otrok, nič si nerob z toho. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi na spasenie, lebo otrok v Pánovi povolaný je Pánov oslobodenec a podobne slobodný v Pánovi povolaný je Kristov zotročenec. Čo to znamená? Do akej slobody sme povolaní? Už som povedal, že od hriechu máme byť oslobodení. Ale keď sme povolaní do takej služby, tí, ktorí sú už od hriechu oslobodení, sú do takej služby totiž povolaní, tak niekto je povolaný v stave, v ktorom má nejaké ponižujúce postavenie vo svete. Možno, že je to postavenie, ktoré nemá nejakú úctu vo svete, nejakú česť. Možno to tu je uvedené pod pojmom alebo slovom otrok v prvom liste Korinským. Možno, že v postoji otroka dokonca sa nachádza, v pozícii otroka, v takom zovretí, v takých zvonkajšieho pohľadu, rôznych obmedzeniach, ktoré nám nedovolujú, tak sa to zdá, naplno tým vonkajším spôsobom žiť vo svete. Ale kto sa odovzdal do služby Kristu, tak ten je poprvé oslobodený vnútorne, je slobodný vnútorne od hriechu a prejde cez všetky prekážky, ktoré sa zdajú, že sú pre svet sa to tak zdá obmedzujúce a že Kristovho služobníka nejako uväzňujú. Jozef v Egypte, to je veľmi názorný príklad toho, ako ten, ktorý aj bol uväznený z počiatku a bol zovretý a bol nejakým spôsobom tak znevážený, najprv bratmi, keď ho hodili do cisterny a potom v Egypte, že sa zdalo, že tu je koniec možnosti žiť v pravej slobode. Že on, keď aj povedzme by niekto povedal, že je oslobodený od hriechu, že je pre Boha otvorený v čistote srdca, tak možno by mnohé hlasy povedali, ale predsa je väzňom. Lenže keď Pán koná v niekom a keď niekoho oslobodzuje od hriechu, tak môžeme byť roky a roky v zdanlivom ponížení na periférii života. Môže sa niekomu zdať, že vôbec nič neznamenáme, ale v Božom pláne je uvedené, že sa dostaneme jedného dňa do takej slobody detí Božích, ktorá je slávna. A tak keď jeden dôležitý príklad tu uvediem s Jozefom, keď nepodľahol zvodom Putifarovej manželky, ale utekal od hriechu, nie najprv od ženy, od človeka, od zvodu, tak bol v pravde v tých chvíľach, v tom okamihu slobodný, bol v pravom jase, bol v skutočnom svetle pravdy a života. Bol slobodný od hriechu, nestal sa väzňom nikoho, nepodľahol zvodu, nedostal tie vnútorné puta na svoje srdce, lebo ho mal slobodné. Od hriechu pre Boha. A keď je niekto slobodný od hriechu, vždy je pre niečo slobodný, čo sa nám zjavuje potom z Božej strany ako osobná pravda. Už vstupujeme do bytia, ktoré je práve, máme účasť na Ježišovi Kristovi. Už to, že my nie sme sami v sebe, samozrejme tým bytím, ale že môžeme mať účasť, tak je možnosť využiť tú ponúku alebo ponúkanú možnosť a my sa stávame zrazu v tom Božom svetle a v Božom zjavení deťmi Božimi v slávnej slobode. Viete, v akej slávnej slobode bol aj Jozef potom. Ale je tu aj druhý príklad biblický, kráľ Achab. Kto bol viac slobodný ako kráľ niekedy? Keď kráľ panoval neobmedzenou mocou a keď chcel niečo získať, v Achabovom prípade povedzme Nábotovú vinicu, tak to kráľ získal. Mal možnosti, v prípade Achaba to bola Jezabel, ktorá mu na to pripravila plán, ako to môže získať, čo mu nepatrilo a nemalo patriť. A aj keď ju získal, bol slobodný kráľ Achab. Ako skončil Achab a ako Jezabel? Kto sa predáva hriechu, kto pre pozemské veci a všelijaké zisky svoj život predáva, svoju dušu ako Achab a Jezabel, tak je to sloboda pre takého človeka. Potom takýto život. Koniec takýchto ziskov je strašný, pretože človek, ktorý sa predáva, končí v zahynutí. Nemožno si myslieť, že keď predám svoje srdce, svoju dušu pre pozemské majetky, že moje šťastie, ktoré sa mi tu zdá trvale, sa završí naozajstným požehnaním. Tak pokračujme teraz v tomto zmysle. Slobodný od hriechu znamená slobodný pre Krista. No a v tomto zmysle si môžeme zdôrazniť teraz jedno dôležité. Sme povolaní do služby, to stále zdôrazňujem v roku 2022. A keď sme povolaní, tak musíme vedieť, že v akom sa máme pásme vidieť. Toto povolanie si priblížime cez list Galackým 3. kapitolu. Otvoríme si teraz list Galackým 3. kapitolu. A tu je uvedené vo verši 28. že tu nie je ani Žid, ani Grék v Kristu, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. Teda pásmo pravej slobody je, že už tu nie je niekto vymedzovaný, ja som Žid a postavený proti niekomu, kto je Grék. Už nie je Grék vymedzovaný do nejakej svojej výnimočnosti a postavený útočne proti Židovi. Tu už nie je otrok postavený zase do takého ponižujúceho stavu, ktorý by mal byť v zmysle nejakého útočného obmedzenia od nejakého agresora. Ten otrok obklúčený alebo uväzňovaný do toho nemožnosť, do tej nemožnosti chodiť ďalej, lebo v Kristu už nie je takto otrok otrokom. Už je iba tým, ktorý slúži Kristu. A Božia moc je taká veľká, že aj keď je niekto otrokom, tak Kristus sa stáva slobodným a nikto si nemôže uzurpovať právo, že svojou vlastnou slobodou bude utláčať neobmedzene otroka. Otrok môže žiť v istom od pána určenom spôsobe služby, aby sa začlenil do nejakého poriadku, systému, ktorý ale otrok Kristov nevyznáva ako systém spásonosný, ale podriaduje sa v rámci určitého vonkajšieho poriadku sveta aj tomu, čo Boh chce, aby tu aj pre neveriacich alebo tých, ktorí nevyznávajú Krista, bolo umožnené žiť cez ten vonkajší zatiaľ len poriadok pre tých, čo neprijímajú vnútorný, aby bolo možné žiť mieru určitej spravodlivosti Božej, ale je plná ponúkaná tým všetkým, Židovi, Grékovi, otrokovi, a to do vzájomnosti je tá ponuka dávaná. Ide o vzájomnosť. Čiže nejde o to, že ja voči niekomu sa mám stať tým utláčateľom, nepriateľom a tak obhajovať svoje práva. Ale sme volaní do vzájomnosti, do dialogu skrze slovo živé. Tak ako pán Ježiš povedal Samaritánke, ja ti dám živú vodu. Ale ona si myslela, že tu je rozčleňovanie Samaritáni na jednej strane, Židia na druhej strane. Ty, Žid, chceš so mnou hovoriť? Alebo môžeš v slobode Samaritánkou? Ale pán Ježiš práve toto jej vysvetľoval. Tu už nejde o takú vodu, o tie možnosti, ktoré sú len vonkajšie na zemi. Tu ide o niečo väčšie. A pán Ježiš každému podáva živú vodu. Či si Žid, či si Grék, či si otrok, či si slobodný, či si veriaci alebo neveriaci, aby si sa stal veriacim, teda obživeným v Kristu. Tu nie o niečo iné ide. Tu nejde o vytváranie nových nejakých elitných skupín. Takže Galackým 3.28. Keď, predtým je verš 27, ktorý hovorí, ste boli pokrstení v Krista, čiže keď sme takto zaštepení do tejto pravdy, do takého kmeňa, ako ratolesti, aby sme prinášali plody vzájomnosti, tak sme si obliekli Krista a už tu nie je Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena. Tu už nemôže sa jedna skupina proti druhej postaviť a svoje práva nejakým spôsobom s tým prvkom, ktorý sa neraz stáva agresívnym, presadzovať. Lebo toto znova je len návrat pod zákon, kde jeden bude zotročovaný a druhý bude vládnuť mocou. Takže takéto stále prelievanie tej zdanlivo sociálnej spravodlivosti sa nakoniec zrúti, pretože nemožno nikdy postaviť niekoho proti niekomu alebo práva jednej skupiny vyvýšiť nad práva inej a rušiť vzájomnosť. Tu nie je prípustné to, aby sa niekto v rámci takého zvláštneho nového programu, zvláštneho útlaku stával vyznavačom útlaku. My sme vyznavači Ježiša Krista. My máme byť všetci jedno v Kristu. No a v tomto zmysle evanjelium hovorí, že buď človekom, a to každému, ale pred Bohom, pred tým, ktorému hovoríme pán, hospodinom, buď človekom každému dáva tú možnosť. Evanjelium hovorí, boli sme stvorení na obraz Boží, aby sme stáli pred Bohom. A toto nestojíme pred nejakou stranou najprv, aby sme sa podľa jej ideológie riadili, ktorá by mala byť zvrchovaná. Nestojíme pred, povedzme, ďalšou stranou, pred nejakou ďalšou skupinou, ktorá si začína uzurpovať práva na pravdu. Nestojíme proti nejakým novým kategóriám zrazu v živote, ktoré sa presadzujú celoplošne, že keď nepodľahnete teraz tejto kategórii, tomuto pojmu, tejto značke, tak budete druhoradí občania. Stojíme pred Bohom. Máme všetci v Božom práve zasľúbené rovnaké práva, účasť na tom Božom svetle. Tak v tomto smere máme chodiť s Ježišom Kristom a byť ústretový pre každého človeka a každému hovoriť, ide nám o vzájomnosť, aby sme boli všetci jedno v Kristovi, kde sú práva pre každého odmerané správne, nie v tom zmysle, aby jeden mal viac a druhý menej, ale ako bolo pri tej manne na púšti, pre každého rovnako, lenže už aj tam bola tá určitá snaha, že jedni si nazbírali viac manny, a z červy veľa im a druhý menej. Takže v tomto smere si teraz uzavrime toto posolstvo, ktoré sme mali dnes prijať od pána, že my sme povolaní, aby sme, prečítam to opäť z listu apoštola Pavla Rímskym, aby sme v tej slávnej slobode detí Božích mohli celému stvorenstvu hovoriť, že Božia vôľa je oslobodiť to stvorenstvo, oslobodiť do slávnej slobody od hriechu pre život v pravde. Takže keď toto sme teraz si mohli z Božieho slova vnútorne nechať rozžiariť v srdci, to, čo je vnútri slova, tak môžeme potom cez ten list apoštola Pavla Korinským, pardon, cez 7. kapitolu a ešte potom cez 9. prečítam jeden verš, uvedomiť, že máme vzácnu službu v tejto ťažkej dobe. Máme takú službu, ktorá hovorí jednoznačne o tom, že máme povolanie, ktoré v 17. verši je vyjadrené takto. Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh povolal. Takto prikazujem aj vo všetkých ostatných cirkevných zboroch, povedal Pavol, je to v 1. liste Korinským, opakujem, v 7. kapitole. No a to, že či si povolaný ako otrok, alebo ako človek, dnes by sme to povedali iným jazykom, v niečom ponížený, alebo konajúci nejakú podradnú prácu, nič si nerob z toho. Ty neusiluj stále o nejaké prvé miesta, lebo v Kristu si slobodný, ako bol Jozef. Stará zmluva o tom hovorí veľmi jednoznačne a Pán sa už oslaví aj na živote toho človeka, ktorý koná najponíženejšiu službu na svete, lebo v Kristu je slobodný a koná ju ako od Krista podarovanú a do tej potom je nám darované také svetlo, ktoré nás vyzdvihne k trónu milosti. Tam, kde podľa listu Kološanom je to napísané, už sme hore. My už sme zapísaní v srdci Kristovom. A v našom srdci je meno Kristovo. Takže toto teraz zakončím všetko, čo som mal dnes zvestovať cez prvý list apoštola Pavla Korinským, 9. kapitolu a 19. verš opäť. Lebo hoci aj slobodný som od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Čiže nie od všetkých chcem byť slobodný, aby mi boli ľahostajní, ale aby som bol tu pre všetkých. Nikoho neznižujeme. Toto je postoj kresťana. Nikoho na celom svete nepovažujeme za menej hodnotného. Nikoho nechceme vylúčiť zo spoločenstva takéhoto spôsobu života a takéhoto prijímania živej vody. Naopak, každého Pán pozýva do tej svojej blízkosti k zdroju živej vody na cestu spásy. Tak buďme za to pozvanie Bohu vďační a slúžme na tej ceste, ktorú nám Pán otvoril jeho svätému menu s bázňou a s úctou. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám otvoril v roku 2022 slávnu slobodu detí Božích, že patríme medzi tých povolaných, ktorí môžu byť na jednej strane slobodní od všetkých, ale sme povolaní do služby všetkým, nie do ľahostajnosti od toho, čo sa volá zodpovednosť voči blížnemu, ale práve do zodpovednosti. Tak ďakujem, že si nás vyslobodil spod otroctva zákona a uviedol si nás do slávnej slobody detí Božích. Amen.